การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
วันนี้เราจะได้ Learning by Doing ใช้สูตรเดิมนะหัว8ประตู B5 เป็นเรื่องที่พอเหมาะพอเจาะเลยนะเป็นเรื่องที่พวกเราก็สงสัยหรือไม่มั่นใจในเรื่องของการแยกแยะธรรมารมณ์กับการไปใช้สมองคิดหรือจินตนาการกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นเองแล้วจึงไปประมวลผลในสมองอย่างเงี้ยเราแยกได้เลยเมื่อก่อนเวลาเราพูดถึงธรรมารมณ์พวกเราสังเกตไหมว่าเราจะมีการพูดอ้อมแอมอ้อมแอมไปพูดอ้อมอ้อมนั่นแหละแล้วก็พูดอ้อมไปอ้อมมาแล้วก็อ้อมแอมอ้อมแอมก็คือค่อยๆลงน้ำไปแล้วก็ดำน้ำไปบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มไปตามภาษาเพราะว่าเราก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแล้วบางแห่งพระพุทธองค์ก็พูดถึง5คู่เนี้ยพูดถึงคู่ที่เป็นโลกภายนอก5อย่างตรงนั้นก็เรียกว่ากามคุณธรรมารมณ์นี้อยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยเราก็ไม่มั่นใจไม่ค่อยได้สัมผัสมากนักต้องขอบคุณบทเรียนในห้องเรียนห้องนี้ที่มีเรื่องของชดินสามพี่น้องนี่แหละที่เป็นเรื่องของการปราบสิ่งที่เป็นของร้อนในจิตวิญญาณของว่าที่สาวกของพระเจ้าหมู่ใหญ่ที่พระพุทธองค์สามารถทำให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้พ้นจากการถูกของร้อนเผาตนเองแล้วก็มัวแต่เพลิดเพลินในการเพ่งไฟบูชาไฟแล้วก็มีมิจฉาทิฐิมายาวนานบุญสัมพันธ์พระพุทธเจ้ามาโปรดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นหมดเกลี้ยงเลยกลายเป็นพระอรหันตสาวกของพุทธองค์ถึง 1,000 ถ้าในข้อมูลที่เราอ่านในบทความในพระไตรปิฎกที่สรุปมาในบทต่างๆอาจารย์คำนวณว่าเป็น 1,000 กับ3เพราะว่าชดินผู้พี่เนี่ยมีบริวาร500น้องรองคนที่2มีบริวาร300แล้วก็คนเล็กมีบริวาร200ก็แปลว่าบริวารมีรวมกัน500แล้วก็บวก500เป็น 1,000 แล้วก็ผู้นำเป็นประธานในแต่ละสำนักมี3สำนักสำนักละ1ก็เป็น3ก็น่าจะเป็น 1,000 กับ3อย่างเงี้ยแต่ตัวเลขเหล่านี้อย่าไปสร้างเป็นประเด็นถกเถียงกันว่าตัวเลขใครแม่นกว่าใครสนใจว่าเราได้อะไรจากเนื้อหาสาระหนึ่งในนั้นก็คือผลพลอยได้ที่เราได้ก็คือทำให้เราเห็นชัดว่าเรากำลังแยกธรรมารมณ์ออกจากการใช้สมองให้เกิดจินตนาการภาพที่ปรากฏจริงก็คือธรรมารมณ์ธรรมารมณ์นี้อย่างพวกเรามองชัดเจนว่าบางคนน่ะขณะที่อาจารย์อ่านบทความที่เป็นนิทานธรรมเรื่องเล่าเหล่านี้พอฟังไปเราจะเห็นว่ามีภาพเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ไปเพ่งสร้างภาพโดยไม่ใช้กำลังของตัวเองไปบังคับสมองให้สร้างภาพนั้นให้ตัวเองเห็นไม่ใช่แบบนั้นแต่ปรากฏว่าภาพนั้นปรากฏขึ้นในขณะหนึ่งที่เรานั้นนิ่งอยู่กับการสัมผัส B5 หรือประตูหรือ O8 ก็ตามพอเราเห็นภาพนั้นขึ้นมาภาพนั้นปรากฏดูดเหมือนดังว่าตาเนื้อเนี่ยตาของกายเห็นภาพที่เป็นวัตถุตรงหน้าเลยพอลืมตาภาพนั้นก็หายไปหลับตาภาพนั้นก็มาภาพนี้ไม่ได้อยู่ตรงหน้าเหมือนวัตถุแต่ภาพนี้เป็นภาพเราจึงเรียกสิ่งนี้ว่าธรรมารมณ์แล้วเมื่อภาพนี้ปรากฏกระทบเข้าสู่ใจคือมโนก็ไปประมวลผลในก้อนสมองก้อนสมองประมวลออกมาได้คำตอบบอกกับเราคือต้องทำงานร่วมกันระหว่างกายกับจิตบอกว่านั่นคือภาพชะเด็น3พี่น้องอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเราแยกแยะได้ดีขึ้นนี่คืออานิสงส์ของบทเรียนที่เราเรียนด้วยกันในเรื่องของพรรษาที่1เนี่ยในช่วงปลายก็คือออกพรรษาแล้วยังไม่ได้ขึ้นพรรษาที่2พรรษาที่2ยิ่งสนุกอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดเลยเป็นเรื่องที่ตนเองแม้ตัวอาจารย์เองก็ไม่ค่อยได้สนใจเน้นหนักเพราะว่าสมัยก่อนตอนที่ได้พบกับคำว่าสติปัฏฐานเนี่ยได้สนใจเรื่องเดียวเลยเป็นหลักก็เลยให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นลดลงแล้วก็มุ่งมั่นที่จะค้นคว้าถอดรหัส แล้วในที่สุดพอทำได้ในระดับที่ใช้งานได้ก็เกิดการไปเชื่อมกับธรรมทั้งหลายที่เราได้เรียนด้วยกันในวันนี้ณปัจจุบันนี้ทำให้ข้อมูลต่างๆไหลหลั่งเข้ามาโดยใช้ O บวก P เท่ากับ PP เนี่ยเป็นตัวเชื่อมโดยใช้โปรแกรม MRP เป็นเครื่องมือที่จะไปเรียนรู้ธรรมเหล่านั้นซึ่งได้เกินกว่าที่เราคาดก็คือเราตั้งใจว่าเราจะเรียน MRP เพื่อใช้โปรแกรมนี้เพื่อเรียนสติปัฏฐานให้ชัดแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงเราตอนแรกเราวางคอนเซปต์ไปอย่างนี้เป็นหลักเราก็ทำได้แบบนั้นจริงๆแล้วเราก็รู้ธรรมในเรื่องของสติปัฏฐานมากขึ้นเรื่อยๆไปตามลำดับแต่พออยู่ไปอยู่มาปรากฏว่าตัวของธรรมตัวที่ชื่อว่าสติปัฏฐานธรรมชาติอันเป็นที่ตั้งแห่งสติเนี่ยได้เติบโตในจิตวิญญาณพวกเราทุกคนเลยที่มาอยู่ในห้องเรียนห้องนี้เอื้อเฟื้อสนับสนุนกันทุกจิตวิญญาณที่มาครองกายเนี่ยทำให้เรามีพลังบางอย่างเกิดความสนใจที่มากกว่านั้นแล้วเป็นความสนใจที่เราไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าเราอาจจะเคยผ่านเหตุการณ์นั้นมาคนละนิดคนละหน่อยคนละเรื่องคนละราวเสร็จแล้วพอมาถึงจุดเชื่อมที่เรามีการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยทำให้เรามีคลื่นกระแสบางอย่างที่เป็นความสนใจส่วนตัวถูกส่งคลื่นนั้นมาเข้ามาในห้องเรียนแต่ละห้องเหมือนดังคำถามนักเรียนที่ถามในห้องเรียนปรากฏว่าทำให้ก่อกำเนิดความรู้จากคำถามนั้นไปเชื่อมกับความรู้ในสติปัฏฐานไปเชื่อมกับความรู้ใน MRP และไปเชื่อมกับความรู้ที่มีในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นหลักฐานอ้างอิงภูมิปัญญารู้แจ้งพระพุทธเจ้าแล้วแบ่งปันให้กับนักเรียนด้วยกันในห้องเรียนต่างๆแล้วก็บันทึกเก็บไว้ทำให้เรามองเห็นว่าเรื่องเล็กๆที่เรากำลังเรียนรู้อยู่นี้กลายเป็นเรื่องที่นำพาเราไปสู่เรื่องที่เติบโตและยิ่งใหญ่ขึ้นเกินความคาดหมายแล้วเราก็ใช้วิธีที่บอกกับตนเองเสมอว่าเรานั้นจะเดินบนทางสายเอกเหมือนเดิมไปให้สุดทางเพื่อถึงคำว่าทางสายกลางให้ได้นี่คือปณิธานเพราะว่าเป้าหมายเรามีแค่นี้แต่ในระหว่างทางเดินเราก็มีคำนี้ขึ้นมาทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาว่าเราก็ไม่ได้เคร่งเครียดเกินไปหรือไม่ได้เร่งตนเองว่าเราจะต้องสำเร็จในการเดินบนทางสายเอกภายใน7วันถึง7ปีเราไม่ได้กำหนดว่าเราจะจบภายใน3เดือน1เดือนหรือว่า7เดือนหรือว่า5ปีเงี้ยเราไม่ได้กำหนดเราก็จะอยู่ในกรอบของช่วงเวลาทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเหมือนกับยุ่นน่ะรู้สึกว่าไม่ต้องถือมั่นอะไรมากมายปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและเราก็พบคำนี้ขึ้นมาว่าเป็นสุภาษิตไทยเนาะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีว่าอาจารย์ก็กล้าที่จะนำรายละเอียดมาสนทนาแล้วก็กล้าที่จะมาถอดรหัสธรรมเพราะว่าเราถอดรหัสธรรมในส่วนที่เราจำเป็นจริงๆเสร็จแล้วแล้วเราก็ทำอยู่ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะเดินทางไปโดยที่ไม่กลัวหลงทางอาจารย์ก็เปรียบเหมือนถ้าทางสายเอกแล้วก็สุดทางสายเอกคือ3แยก3ตรงสุดทางตรงนั้นข้ามไปเป็นทางสายกลางใช่ไหมในถนนที่เดินบนทางสายเอกเนี่ยก็จะเป็นถนนที่ค่อนข้างกว้างเพราะว่าอย่างซูเปอร์ไฮเวย์เงี้ยเราเห็นถนนที่ไม่มีแยกตัดแล้วไม่มีชุมชนขับรถผ่านได้เนี่ยจะเป็นถนนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มุ่งไปสุดทางอย่างเดียวเลยแต่ก็จะมีจุดที่แวะมีด่านที่คอยตรวจมีด่านที่คอยเก็บค่าผ่านทางอย่างเงี้ยหรือว่ามีตู้เพื่อใช้โทรศัพท์ในยามที่รถเสียหรือมีปัญหาการจราจรแล้วณจุดต่างๆที่มีการเบรกเพื่อตรวจรถเพื่อที่จะซื้อตั๋วอะไรก็ตามก็จะมีจุดที่มีเข้าห้องน้ำได้ไปติดต่อราชการอะไรอย่างเงี้ยเหล่านี้เป็นเหมือนดังสิ่งที่เราไม่ได้แค่คิดว่าเราจะต้องแวะแต่ถ้าเราจะแวะเมื่อจำเป็นก็ได้อย่างเงี้ยถ้าขับรถในทางด่วนเราไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือเราไม่เหนื่อยไม่ง่วงเราก็ไม่ต้องจอดเราก็ไปให้สุดทางแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วพักบ้าง เราก็จอดข้างทางพอสดชื่นขึ้นมาก็ไปต่อชีวิตในการเดินบนทางธรรมก็เช่นเดียวกันเส้นทางสายเอกที่พวกเราเดินอยู่อาจารย์ก็ไม่ได้คิดจะมาทำแบบนี้แต่พอทำไปกับรู้สึกอนุโมทนากับพวกเราทุกคนเลยนะว่าเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันต้องมีใครสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งแน่ๆเพราะว่าสไตล์การถ่ายทอดความรู้อาจารย์จะเป็นเรื่องของปัจจุบันธรรมอาจารย์จะไม่เป็นสไตล์ที่เตรียมมาไว้ล่วงหน้าเป็นเดือนเป็นปีอย่างนี้ไม่ใช่ทีนี้พอมาย้อนดูในส่วนของเรื่องพุทธกิจ45พรรษานี่ก็เช่นเดียวกันเป็นคนที่ในบรรดาพระไตรปิฎกที่อ่านเป็นพุทธประวัติเนี่ยอาจารย์เป็นคนที่สนใจเรื่องพุทธกิจ45พรรษามากๆเป็นพิเศษเพราะว่ามีคนหนึ่งเขาซื้อหนังสือมาถวายตอนพรรษาที่1หนังสือนั้นเป็นหนังสือที่มีภาพสีแล้วก็อ่านเพลินก็เป็นเรื่องต่างๆก็อ่านจบอย่างรวดเร็วก็ไม่ได้เน้นอะไรพรรษาที่1ก็ผ่านไปตั้งแต่ปี2551ปรากฏว่าหนังสือเล่มนั้นอาจารย์ก็มอบให้คนอื่นไปแล้วเพราะว่าเป็นหนังสือที่คนมอบแก่ผู้อื่นเพราะว่าเราอ่านแล้วซึมซับไว้ปัจจุบันนั้นก็ซาบซึ้งนะแล้วก็ทิ้งไปเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรายังไม่ได้สนใจจริงเราสนใจว่าเอ๊ะบวชมาแล้วจะปฏิบัติยังไงให้ก้าวหน้าธรรมะปฏิบัติอยู่ตรงไหนเนาะจุดเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งโจทย์มาเรื่อยๆทำทุกอย่างที่พระสงฆ์พึงจะกระทำได้แล้วก็อ่านทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าอ่านอุตรุดอ่านแล้วก็ไม่พบว่าอยู่ตรงไหนปรากฏว่าในวันที่ใช้หนังสือสวดมนต์เล่มหนึ่งเป็นเล่มที่ไม่ได้สะดุดตาอะไรแต่ดูความเก่านิดหนึ่งแล้วก็เป็นของพระพี่เลี้ยงของอาจารย์เองอาจารย์ก็ขออนุญาตยืมท่านก็บอกว่าไม่ต้องยืมเอาไปเลยอาจารย์ก็นำมาสวดแล้วอาจารย์ชอบการแปลตัวหนังสือที่แปลจากบาลีมาเป็นภาษาไทยที่ออกแนวโบราณนิดหนึ่งแล้วเราก็คงเป็นคนโบราณมาเกิดนี่แหละเราก็อ่านแล้วซาบซึ้งเข้าใจง่ายแล้วอ่านไปอ่านมาเริ่มแปลภาษาบาลีผ่านคำแปลนั้นอ่ะเพราะว่าลักษณะการแปลของปราชญ์ผู้รู้เนี่ยจะมีการแปลแบบตัวต่อตัวคำต่อคำอย่างเงี้ยอย่างนโมอย่างเงี้ยนอบน้อมขอนอบน้อมนโมอย่างเงี้ยถ้าแปลอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนเราแปลได้แต่เราไม่ได้เป็นผู้ที่มุ่งเพื่อจะไปเรียนเป็นแปลอักษรปรากฏว่าพอแปลไปเพลินๆมือเราอะหนังสือเล่มสวดมนต์เล่มนี้ก็หนาอยู่มือเราก็เปิดไปเรื่อยๆไปสะดุดคำว่าสติมหาสติปัฏฐานเป็นบทสวดมนต์ในนั้นแต่จริงๆเข้าใจว่าเป็นสวดมนต์ที่ท่านแต่งไว้ในหนังสือสวดมนต์แต่จริงๆไม่ใช่เป็นการคัดลอกมาจากพระไตรปิฎกซึ่งหลวงพ่อท่านที่แปลท่านแปลไว้ในพระไตรปิฎกท่านจึงยกสิ่งที่ท่านแปลมาไว้ในหนังสือสวดมนต์ของวัดมกุฏกษัตริยารามพอเราอ่านเราเข้าใจเป็นความประทับใจแรกที่เข้าใจมหาสติปัฏฐานสูตรจึงอ่านแล้วก็คัดลอกลายมือตนเองด้วยลายมือตนเองออกมาเป็นสมุดเล่มหนึ่งในหมวดของกายทั้งหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออเราเขียนตัวหนังสือได้สวยดีนะไม่เคยเขียนตัวหนังสือได้ศีลขนาดนี้ปกติเขียนวัดอันนี้เขียนประมาณอ่านออกเข้าใจง่ายแล้วก็ดูดีแล้วก็นำมาอ่านก็ถึงจุดนั้นก็เริ่มถูกแรงดึงดูดของมหาสติปัฏฐานสูตรให้ไปสู่ตัวบุคคลที่เรียนก่อนหน้าเราเรียกว่าซีเนียร์จูเนียร์ก็มีแรงดึงดูดไปสอนให้เราได้รับรู้ไปเรียนให้เราได้เข้าใจทั้งเรียนทั้งสอนในช่วงพรรษา1พรรษา2นี่ก็คือไม่มีอะไรมากทำไปแล้วก็พิจารณาไปทำไปลงมือทำเป็นหลักต่อมาพอมาอิงตำราปรากฏว่าอ้าวทำไมเข้าใจได้ดีแล้วรู้สึกดีเหลือเกินนับแต่นั้นมาไม่เคยถอยห่างจากคัมภีร์สติปัฏฐานเหมือนว่าเป็นเหมือนหมอนที่ไว้หนุนนอนทุกคืนเลยอย่างนี้แต่ไม่ได้เอาตำรานะมันหนุนนะไม่เคยหนุนตำรานอนเหมือนกับว่าสิ่งนี้ซึมซับเราอยู่ตลอดเวลาทั้งในยามหลับแล้วก็ยามตื่นก็แปลว่าทั้งวันทั้งคืนเราก็จะระลึกถึงสิ่งนี้ตลอด เป็นเหมือนบุญสัมพันธ์เก่าที่เราคงมีบุญกับสิ่งนี้เราติดค้างเพื่อที่จะมาถอดรหัสต่อให้จบแล้วเราก็พบว่าเราทำได้ที่ในเส้นทางระหว่างที่เดินอยู่ทำให้อาจารย์รู้สึกว่าบุญของเราแท้หนอที่ได้มาพบกับสิทธิ์ทั้งหลายที่มีกำลังใจดีแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่มีเหตุมีผลมองธรรมะเป็นใหญ่แล้วเข้าใจธรรมเพื่อเข้าใจธรรมะนะเข้าใจธรรมะเพื่อจะนำไปใช้ให้เกิดผลลัพธ์ในชีวิตจริงอย่างเงี้ยก็เป็นกลุ่มของผู้เดินปัญญาเป็นใหญ่สายนี้ถ้าเป็นสายการปฏิบัติที่จริงเขาไม่เรียกกันเป็นสายหรอกแต่เราเอามาตีความหมายความว่าเป็นเรื่องของผู้ที่มุ่งมั่นทางปัญญาวิมุตติซึ่งเป็นเรื่องของการเดินด้วยเหตุผลแล้วค่อยๆขัดเกลาตนเองเห็นวิปัสสนาญาณแบบสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งแน่นพอก็บรรลุสู่ความเป็นพระโสดาบันก่อนอย่างเงี้ยแล้วอีกสายหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการฝึกทางด้านพลังจิตจะมีพลังจิตนำสมาธิจะเด่นตรงนั้นก็เรียกว่าเจโตวิมุตติอย่างเงี้ยสองสายใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นแต่ว่าเหตุต้นเหมือนกันเลยก็คือการเจริญสติเพราะฉะนั้นวันหนึ่งอ่ะพวกเราที่มีวาสนาเดิมเคยฝึกทางฌานมาไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวจะพบสิ่งที่ตนเองเคยเรียนมาแต่เรามาจากการเจริญสติสิ่งเหล่านั้นจะเรียกว่าสัมมาทั้งหมด
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที